Revuo Esperanto, septembro 2023, pagio 190, UEA, 12 diplomoj pri elstara agado kaj elstara arta agado aljuĝitaj en Torino. En la solena fermo de la 100. Universala Kongreso de Esperanto, UKO, en Torino, estis anoncita la disdono de 12 diplomoj pri elstara agado aŭ pri elstara arta agado por la jaro 2023. La diplomoj pri elstara agado estas aljuĝitaj de la estraro de UEA ekde la jaro 2007. Elstara agado 1. Andrea Turisi kai Esteban Emilio Moshoni, Venezuelo, pro sia longtempa agado kiel motoroi de la Esperanto movado en Venezuelo, ec de la 70 jaroi, kai kiel fondintoi de Venezuela Esperanto Asocio. Turisi, bigla movadano, longtempa redaktoro de la revuo Venezuela Stelo, nuntempe loĝas proksime al Torino. Moshoni, emerita profesoro de antropologio kaj lingvistiko en la Centra Universitato de Venezuelo, spertulo pri indigenaj lingvoj kaj kulturoj, daŭre aktivas pri la rajtoj de la originalaj popoloj de Ameriko. Li aŭtoras gravan verkon pri 10 el la indigenaj lingvoj de Venezuelo kaj kuntradukis Eta selectajo de vercoi de Bolivar. 2. Espoir Ngoma Kasati, Democrata Respublico Congo, pro la vasta instru agado de Esperanto en Afriko, surloke kaj rete, aparte en lernejoj de Uviro, Democrata Respublico Congo, kaj en Tieso, Senegalo, ocase de la preparoi de la Oka Africa Congreso de Esperanto, kai pro la contribuoi por starigo de junularai organizoi kai en Orienta Afriko kai en Senegalo. 3. Francis Colt, Usono, pro sia agado ce Unuiginta Nazioi 1, kiel representanto de UEA, kai kiel presidanto de la nov creita comitato pri lingvoi cadre de la conferenzo de neregistarai organizoi en consulta rilato cun UNO, Congo, organizinte interalie gravan considon pri multlingvezo en UNO, en kiu estis egale uzitai la 6 UNO lingvoi kai Esperanto. 4. Mana Brinson Namutema, Democrata Respubliko Congo, pro la organizado de la movado en regiono malstabila pro milito, pro partoprenigado de junuloj en afrikaj eventoj, aparte pri dekoj da junuloj al la 7. Afrika Kongreso de Esperanto en Burundoka, Burundo, kai pro la construo kai tenado de Esperanto domo por accepto kai educado de infanoi, inclusive kun enplekto de neesperantistoi, asistado, alfabetigo kai instruo de Esperanto. 5. Manuela Borghella, Rumanio, pro la valora volontulado ce tutmonda esperantista junulara organizo, Tejo, pro la agado kiel motoro en diversai activajoi de Tejo mem, kai pro la laboro kiel unu el la cefai agantoi ce tutmondai vocioi Global Voices en Esperanto. Subtene al la aperigo de gazetarai articoloi serve al diversai lingvogrupoi aparte al indigenoi, minoritatoi kai enmigrintoi. 6. Nisinaga Atusi, Japanio, pro pro la elstara agado kiel presidanto de la Komisiono pri Azia kaj Oceania Esperanto-Movado, KOM, kaj kiel vicprezidanto de Japana Esperanto-Instituto, gvidante en la Komisiono 14 landajn reprezentantojn kaj respondecante pri sukcesa okazigo de la 10a Azia-Oceania Kongreso en Busano, Koreio. 7. Pascal di Burglatini, Germanio, pro la amplexa agado en la Commissiono pri Financo de UEA, pro la essenzae contribuoi al la effectivigo de la conservo de la archivo de UEA ce la Austria Nazia Biblioteco, cae de la Biblioteco Hector Hodler ce la Pola Nazia Biblioteco, cae pro la Academia Agado pri Esperanto, interalie pro la kunorganizado de multlingvai renkontigioi cae seminarioi. Li lastatempe verkis la antauparolon por la romano La Horo 25, publikigita en 2022 en la serio Oriento Occidento de UEA. 8. Australia Esperanto Asocio Australio pro la longdaura okazigo de somerkursoj kun partoprenantoj kaj gvidantoj el diversaj landoj kaj kontinentoj kaj pro la daura serio de konstantaj retprelegoj dum kaj post la pandemio. Elstara arta agado. 1. Miguel Fernandez Martin, Hispanio, pro la pluriara conscienza presidado de la belartai concursoi de UEA, cae aliai grandai contribuoi al artoi en Esperanto, aparte pri poezio, traducoi, musico cae commentarioi. Lia brila plei nova verco omage al Lorca en havas ne nur traducoin de poemoi de la plei conata hispana poeto de la dudeca iarcento, sed ricain notoin, clarigoin, cae commentarioin por gvidi la legantoin en formo ancora ne atingita en tia verco en aliai lingvoi. 2. Miguel Gutierrez Aduriz, Livendec, Hispanio, pro la pluriara secretariado de la belartai concursoi de UEA, cae grandai contribuoi al la artoi en Esperanto, aparte pri verkado, eldonado, traducoi, filmado cae musico. Li pionire eldonis science-fictiain serioin kiel Sferoi, Orbito Nula, cae Future, antauenigis en Esperanto la genron micronovelo, redactas cae publicigas artain film materialoin, cae lasta tempe agadas por renovigo de musico en Esperanto per consilado, intervjuoi, tradukoj de kantoj cae subteno al novaj talentoj. 3. François Randin, Svislando, pro la longtempa agado kiel filmisto en Esperantujo kun produktado de pli ol 20 filmoj, quelcae premiitai en la belartai concursoi de UEA. Lista regis en Lausano, Svislando, la film companion Nandir por Esperanto filmoi. Inter liai premiitai filmoi estas La Ega Kesteto cae La Verda Stelulo. 4. Helga Plötner, Germanio, pro la constanta sindedicio al la pentrado de famai esperantistoi, cun amplexa rigardo al la internazia comunumo cae gia diversezzo. Siam aperigis 6 libroin nome la serion Esperanto por mi, en ciui si pentris po 16 esperantistoi por libro, plus nun tempe pentritai aliai 4 por nova sepa volumo, en tute iam productinte 100 portretoin de esperantistoj kun biografioj. Legis por vi Stefano Keller en Svislando.